primul rând trebuie să ținem cont de faptul că în anul 2019 a existat un consens între majoritatea parlamentară și președinte pe subiectul creierii unei majorități parlamentare și investirii în unui guvern și doar o singură fracțiune deschisă și a doua fracțiune tacit, fiind în minoritate, se opuneau acestei majorități și transmiterii pașnice a puterii. Și în această situație, în folosul sau în interesul acestei minorități din 2019 a intervenit și Curtea Constituțională. Și iarăși aici au fost diferențe majore, pentru că cazurile și sesizările examinate de Curtea Constituțională în 2019 erau pe bandă rulantă, în termeni record, fără măcar ca documentele respective să fie, eu știu, publicate în monitor oficial. Deci ele doar erau adoptate în plenul Parlamentului și imediat erau contestate la Curtea Constituțională și anulate sau declarate neconstituționale de curte. Deci diferențele sunt enorme. Și ultimul aspect care trebuie luat în considerație și acel termen de 90 de zile, pentru că în 2019 Curtea Constituțională a venit cu o interpretare absurdă a acestui termen de 90 de zile, care în 2019 încă nu expirase și a fost avizat pozitiv dizolvarea Parlamentului, pe când în 2021 acest termen de 90 de zile s-a împlinit mai mult, chiar acest termen a fost depășit. Deci au fost create toate condițiile pentru Parlament, ca Parlamentul să intervină și să creeze o majoritate parlamentară. De asta, din punctul meu de vedere, toate aluziile și toate alegațiile și legate de anumite similitudini dintre evenimentele din 2019 și rolul Curții Constituționale în 2019 și rolul Curții Constituționale în 2021 sunt total diferite, depășite și ele seamănă mai mult ca fiind un atac împotriva judecătorilor Curții Constituționale decât o expunere a unui punct de vedere.
Și tot în 2019 instituțiile internaționale cumva au ajutat la faptul ca judecătorii curții care au acționat, așa cum povesteați mai devreme, să-și dea demisia. Acum, socialiștii tot cumva fac apel la aceste instituții internaționale. Cu ce șanse?
În 2019, datorită rolului pe care l-a avut Curtea Constituțională și judecătorii Curții Constituționale, membri a componentei din 2019, au mers pe această cale, într-adevăr, ilegală, care am vorbit eu, deci interpretarea cu reacredința termenului, examinarea pe bandă rulantă și în lipsa oricăror proceduri judecătorești normale prevăzute de legislație a examinării sesizărilor în folosul unei minorități parlamentare care controla probabil sau judecătorii erau loiali acestei minorități parlamentare. Și din toate aceste considerente, în primul rând, societatea civilă din Republica Moldova a reacționat, au transmis mesajele publice de dezacord cu privire la faptul cum Curtea Constituțională, care ar trebui să fie exemplu de jurisdicție, de înfăptuire a justiției, au arătat întregii societăți, dar și întregii lumi, cum de fapt nu ar trebui să se facă justiție. De asta și-au rămas toți duversați, hai să zicem, de aceste hotărâri. Și eu nu cred că în 2019 presiunea externă a fost atât de mare. Din contra, presiunea era pe interior, pentru că toată societatea a dezaprobat și a descalificat comportamentul judecătorilor curții. Fapt care i-a forțat, nu doar pe ei, dar în mare parte pe ei, să înțeleagă eroarea sau greșelile pe care le-au făcut și prin acele demisii din proprie dorință, practic și-au recunoscut responsabilitatea pentru ceea ce s-a întâmplat. Și doar ulterior au fost emisie, avizele Comisiei de la Veneția, care au reconfirmat faptul că Curtea Constituțională de fapt nu a făcut justiție constituțională.
În ce măsură credeți că există premise sau posibilități ca socialiștii cu acest demers îndreptat împotriva a trei judecători de la curte să reușească să dăuneze cumva curții?
Eu cred că ei, în primul rând, dăunează fie însăși, pentru că merg pe același scenariu care l-au parcurs acea minoritate din anul 2019. Deci atunci când s-au opus tendinței care exista la acea etapă. Fiecare dintre noi, și asta sunt regulile democrației, fiecare dintre noi poate să aibă o opinie, poate să o promoveze această opinie, dar totuși noi suntem obligați să respectăm și să ne conformăm acelor decizii, acelor organe care sunt în drept să adopte aceste decizii.
Când ziceți minoritate, vă referiți nu la Parlament neapărat, dar la societate sau cum? Pentru că formal socialiștii au o majoritate.
Din punctul meu personal de vedere, o majoritate absolută în conformitate cu legislația poate fi efectuată sau creată de către fracțiunile parlamentare. Și aici noi suntem într-o situație în care în 2019 majoritatea era creată într-adevăr de fracțiuni parlamentare, dar acum noi avem doar două fracțiuni autentic care au sprijinit un sau doi candidați la funcție de prim-ministru, în rest erau susținuți de deputați neafiliați care au fugit sau au plecat din alte fracțiuni.
Deci totuși vă referiți la minoritate în Parlament.
Inclusiv, da.
Felul cum a fost creată această curte este acum din nou amintit de domnul Dodon, dar domnul Dodon spune numai unele lucruri. El spune că, iată, acești trei judecători care au judecat nu cum s-ar fi așteptat socialiștii au fost numiți de DA, de PAS și așa mai departe și uită să spună că un alt judecător care a avut opinie separată, domnul Țurcanu, a fost numit probabil de PSRM, pentru că era fost judecătora PSRM-ului, domnul Țurcanu, cel puțin, Vladimir. Felul cum a fost creată această curte este în acest moment imputabil curții însăși?
Eu cred că este dăunător să ne uităm în trecut atât de mult, să tragem atenția la astfel de detalii. Pentru că eu întotdeauna pornesc de la presumpția de bună credință și atâta timp cât anumite persoane au ajuns în anumite funcții, ele trebuie să se conducă de rigorile prevăzute de lege pentru această funcție. Și în situația în care judecătorii au depus un jurământ de credință și și-au asumat anumite angajamente să respecte anumite prevederi legale, eu tind să cred că ei respectă aceste prevederi legale. De asta, eu cred că orice discuții legate de afilierea fostă politică a anumitor judecători ai Curții Constituționale este dăunătoare, în primul rând, pentru acei actori care inițiază aceste discuții. Pentru că noi putem să admitem o situație exact inversă, în care un vot hotărător poate fi adoptat de către, spre exemplu, domnul judecător Vladimir Țurcan, în favoarea, de exemplu, unei inițiative sau sesizări inițiate de Partidul Socialiștilor și, respectiv, asta ar însemna că trebuie să avem suspiciuni față de această hotărâre? Nu cred. Și noi am văzut că pe parcursul activității, Curtea Constituțională a emis hotărâri, actuala componentă a Curții Constituționale, a emis hotărâri care au fost nu pe placul, sau nu au fost recepționate bine de autorii sesizărilor, pentru că curtea a încercat și eu timp să cred că a făcut față acestei provocări, să asigure o balanță echitabilă între prevederile Constituției și normele de drept în general. Deci eu, chiar dacă am anumite rezerve sau anumite comentarii vis-a-vis de anumite aspecte punctuale ale unor hotărâri, dar iarăși reiterez, ei sunt judecătorii care, sau persoanele care, în virtutea funcției pe care o ocupă, au ultimul cuvânt. Avem fiecare dreptul la opinie, dar opinia oficială, opinia legală, opinia definitivă și irevocabilă aparține Curții Constituționale.
Ați sugerat într-un comentariu că acum, la modul normal, dacă exista o dorință atât de mare din partea socialiștilor și a majorității de a institui un guvern, acum, după decizia curții, tot ar putea face acest lucru.
Din punctul meu personal de vedere, eu cred că la această etapă, da, este posibil investirea unui guvern, pentru că noi suntem în stare de urgență și, respectiv, decretul de dizolvare a Parlamentului încă nu a fost emis de președintele Republicii Moldova, de președintele Republicii Moldova, și, respectiv, în situația în care am admite că există un consens între președinte și Parlament pe subiectul investirii unui guvern, acest guvern poate fi investit doar că în termen acest, în timp acest guvern are un mandat foarte limitat, deci până la crearea unei noi majorități parlamentare într-un nou parlament. Deci crearea unui guvern la această etapă, din punctul meu de vedere, nu poate anula în niciun fel dizolvarea parlamentului.
Dar prin faptul că nu există acest consens, nu vă miră probabil de ce formațiunea loială președintei, de exemplu, nu iese cu o inițiativă de asta.
Aici deja mai depășește care sunt calculele politice pe care le fac majoritatea politicienilor, dar eu cred că deciziile Curții Constituționale care au fost adoptate pe parcurs în care s-au transmis mesaje, inclusiv după expirarea acestui termen de 90 de zile, părțile pot găsi consens și pot ajunge la un acord în ceea ce privește investirea unui guvern, dar el, da, trebuie să aibă o valabilitate limitată, deci exact ca în speța care a fost analizată de Curtea Constituțională cu numirea de către un guvern în demisie a secretarilor de stat. Deci ei au un mandat limitat în timp, deci până la numirea următorului guvern. Dar asta înseamnă că se are grijă de societate, de țară, se investește un guvern plenipotențial cu drepturi depline, care bănuiesc eu că ar avea o reprezentativitate sau o recunoaștere internațională mai slabă, pentru că toți sunt conștienți că el nu poate face anumite angajamente internaționale de lungă durată, dar totuși pe plan intern, cel puțin din perspectiva asigurării unui proces, hai să zicem, de legiferare simplu, să prezinte avizele corespunzătoare pentru modificarea bugetului, de exemplu, sau chiar inițierea procedurilor de modificare a bugetului. Deci aceste lucruri le poate face un guvern cu